Mau tahu bagaimana caranya biar berhemat, ngurus keuangan, investasi, sampai merencanakan keuangan kamu? Dengerin aja Finansialku Talk Podcast setiap hari Selasa. Mari kita sambut host kita, Melvin Mumpuni.
Halo Sobat Finansialku, kembali lagi bersama saya Melvin Mumpuni. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama my friends Kelly Patricia. Halo Kel.
Halo Kak Melvin, thank you lo udah undang aku untuk ngobrol-ngobrol sama teman-teman finansial pun. Pasti udah pada gak sabar nih orang-orangnya nungguin nih.
Jadi teman-teman, gue kasih tau nih ya, Kelly ini pertama kali kita ketemu di mana ya, Kelly? Oh, di Mind Circle ya waktu itu ya, eventnya?
Iya, di eventnya Mind Circle.
Mind Circle ya. Dan Kelly ini ternyata banyak banget nih ngobrolin tentang keuangan buat pemilik bisnis UMKM ya, banyaknya. Atau bisnis online?
Sebenarnya sih UMKM, tapi kebanyakan memang member yang belajar ikut kelas aku itu rata-rata owner online shop gitu. Oh. Ya, aku fokus ke bisnis kecil gitu lah.
Nah, ceritain dong perjalanan lu, kenapa kok lu masuk ke bikin konten yang berhubungan dengan bisnis UMKM?
Oke. Nah, jadi itu awal mulanya sebelum aku jadi content creator nih, dulu tuh aku bisnis EO, events organizer, tapi aku lebih fokus ke dekorasinya. Nah, aku yakin teman-teman masih inget ya kalau 2 tahun yang lalu kita tuh pandemi gitu ya, bisnis kita di bidang events ya. Jangan harap ada klien gitu, yang ada malahan kita pusing nih. Klien yang tiba-tiba minta cancel, minta duitnya dibalikin, waduh itu pusing banget gitu.
Kejadian ya?
Iya, kejadian, ada yang minta duitnya dibalikin. Tapi ada beberapa yang mereka pengertian gitu, jadi kayak, oh ya udah gak apa-apa, paling tanggalnya undur ke tahun depan apa gimana gitu. Nah, jadi dari berawal mulai dari situ, akhirnya aku kepikir kayaknya, cobalah sharing-sharing sebagai konten gitu, sebagai kayak outlet untuk kayak curhat-curhat juga gitu kan. Ternyata orang suka gitu, karena banyak juga yang relate karena perjuangannya. Ya mungkin pandemi itu mengefek atau berdampak ke bisnis semua orang gitu, banyak orang lah gitu lah pada saat itu. Aku yakin juga mungkin Om Melvin juga merasakan dampaknya pandemi, gak tahu berasa gak?
After pandemiknya kena
ya gitu, ya jadi ya. Kita punya bisnis semua berubah kan gara-gara pandemi. Jadi di situ aku mulai posting tentang bisnis, sharing bisnis, tips-tips bisnis gitu, dan juga kayak struggle sebagai wanita karir tuh kayak gimana ya, kadang kita lonely dan kebanyakan mungkin cowok-cowok semua gitu. Jujur yang bisnis itu rata-rata cowok-cowok semua loh.
Oh
iya. Iya, rata-rata teman aku yang bisnis-bisnis ya itu pada cowok-cowok semua gitu, yang cewek-cewek itu lebih jarang gitu.
Oke. Nah terus kenapa Lady Boss? Lady Boss Project.
Nah kenapa Lady Boss Project? Ya karena mungkin karena fokusnya ke wanita karir gitu ya, jadi makanya namanya Lady Boss Project gitu. Dan juga aku mau fokus membantu wanita-wanita karir muda atau pebisnis wanita muda yang lain yang mungkin mereka merasa ya either lonely atau mungkin stress, capek. Mereka rasa kayaknya, oh cuma aku doang sih yang ngerasain begini, aku doang yang capek, pusing mikirin bisnis gitu, kok gak ada yang relate, gak ada yang ngerti. Nah makanya biar kita bisa sama-sama berkembang nih, biar kayak apa ya, kamu belajar dari sama wanita juga kayak gitu.
I think every leader lonely.
Kayaknya kalau kamu pilih jalur bisnis itu, kamu udah pilih jalur yang lumayan lonely sih gitu. Ya jadi kalau misalnya mau banyak teman, mau hihaha, ya jangan bisnis ya, kerja kantoran aja.
Oke, anyway teman-teman, Instagramnya Kelly itu Kels Patricia ya. Kels Patricia, terus IG satunya lagi yang lagi dibikin bisnisnya namanya @ladyboss.project.id. Kel, ngobrol-ngobrol berikutnya nih Kel. Kalau jadi kesibukan lu sekarang di situ ya, ngerjain konten itu ya, sama apa, public speaking? Banyak yang panggil lu?
Oh, bukan public speaking sih. Jadi kalau kesibukan gue itu rata-rata ya of course konten ya, harus konsisten konten gitu. Terus juga bangun bisnis aku yang sekarang, yang Lady Boss Project itu kelas keuangan bisnis untuk UMKM sih. Jadi aku ngajarin tentang laporan keuangan dan juga kayak beberapa hal-hal basic tentang finance yang semua business owner aku harap tahu gitu.
Okay.
Seperti cara bagi profit, gitu. Terus business owner itu dapat duit dari mana? Aku perhatiin banyak banget ya business owner itu yang kayak mereka patokan cuannya itu saldo rekening gitu misalnya gitu. Padahal kan nggak sesimpel itu gitu. Dan I think kayak this kind of things itu yang seharusnya semua orang kalau mau terjun ke bisnis mereka harus tahu lah gitu.
Oke. Okay. Kels, lu kan banyak ketemu sama pebisnis UMKM ya. Kalau ngomongin pebisnis UMKM itu biasanya itu kayak kecil, ada yang bisnisnya tuh masih awal-awal, belum gimana gitu. Padahal kalau gua lihat orang-orang yang bisnis UMKM tuh kadang-kadang omsetnya edan. Setahun 12 miliar tuh ada gitu, setahun 50 mungkin juga ada gitu, 50M gitu ada, tapi masih ngakuinya bisnis UMKM gitu. Nah, menurut pendapat lu pribadi nih ya, apa sih UMKM itu dan gimana nih perkembangan UMKM di Indonesia?
Oke, kalau misalnya menurut ya kayak lu bilang gitu kan, UMKM tuh ada yang kayak omsetnya itu 50M tapi masih menganggap diri UMKM kayak gitu. I think it depends on the owner sih kayak. Tapi kalau menurut gue pribadi, kalau misalnya sistem internalnya itu masih belum terlalu complicated, misalnya ownernya itu cuma satu atau dua tiga orang gitu, terus timnya juga belum, hierarkinya belum terlalu kayak pohon gitu, nah itu menurut aku masih UMKM sih. Kayak misalnya timnya masih sekitar 20-30 orang itu pun masih UMKM, kecuali kalau misalnya udah punya gedung sendiri gitu.
Itu UMKM
ya? Kayaknya sih enggak ya, buat aku sih enggak, itu udah perusahaan besar itu, udah siap TBK itu.
tapi lu tau enggak, UMKM itu sekarang bisa TBK loh, asetnya minimal 50M TBK bisa.
Oh bisa ya?
Bisa.
Wah baru tahu tuh. Nice info, interesting info tuh teman-teman, ada yang mau UMKM-nya di TBK-in. Iya, tapi iya benar sih, UMKM itu buat gue itu kedepannya bagus karena jujur gue pernah lihat datanya ya, kayak UMKM itu perannya pada ekonomi Indonesia itu cuman gede gitu, kayak mayoritas bisnis di Indonesia, lumayan bagian besarnya GDP Indonesia itu berasal dari UMKM. Tapi ya like you said gitu, UMKM itu memang ada yang omsetnya itu udah miliaran gitu, bukan semuanya online shop gitu.
Gue nggak tahu ya aslinya angkanya berapa ya, tapi yang kalau gue lihat di Instagram atau mungkin juga di YouTube Short atau TikTok gitu ya, sekarang tuh banyak orang yang punya bisnis di kecantikan.
Iya memang lagi ngetren.
Iya kayak untuk apa sih istilahnya, kayak sabun atau untuk jerawat atau untuk apa lagi yang untuk muka gitu. Itu emang skincare tuh emang segitunya ya, semua orang bisa bikin gitu ya emang?
Karena dulu tuh mau bikin skincare itu susah banget gitu ya. Sekarang muncul itu yang namanya maklon. Jadi kalau kita nih mau bikin bisnis skincare, kita bisa request, kita mau skincare-nya seperti apa, terus kita kasih ke maklon, dan maklonnya yang akan produksi dan bikin formulasinya. Jadi kita tinggal jual gitu.
Oh, jadi kita apa ya? Berarti kita brand owner.
Iya, jadi kita brand owner-nya gitu. Tapi secara formulasinya, kita nggak harus kuliah kimia gitu, kita bisa oper ke maklon yang mereka udah punya lab gitu.
Oh mereka bikinin juga?
Mereka bikinin formulasinya, tapi kita bisa request, misalnya kita mau bikin moisturizer yang ketentuannya kayak gini-gini, mau kandungannya pakai ini, terus kita tinggal oper ke maklon, nanti maklonnya yang bikinin gitu.
Wah gila, kalau kayak gitu yang punya bisnis gede, yang brand gede itu bisa keserang sama yang ini dong, yang UMKM ini dong.
makanya yang bisnis yang udah besar-besar, beberapa brand skincare yang udah besar, setahu aku mereka punya lab sendiri, jadi mereka formulasiin skincare mereka sendiri, nggak pakai maklon, biar mereka bisa bersaing gitu, biar kayak resep mereka dirahasiakan gitu.
Nah selain di apa industri skincare gitu, UMKM itu banyak apa sih, makanan mungkin ya?
Makanan, biasanya makanan sih, kayaknya paling besar UMKM itu makanan. Iya, paling banyak ya dari kantin, dari jualan cemilan, karena mungkin makanan itu bisa dimulai dari rumah gitu ya. Kalau misalnya skincare mungkin harus butuh, iya kayak misalnya even though kita nggak punya lab tapi kita itu pakai maklon kayak gitu, itu pun masih butuh modal kan, yang minimum berapa, mungkin 100 juta kali
sekali produksi gitu ya,
karena MOQ-nya pasti nggak kecil
apa?
Kan minimum order quantity.
Oh oke okay. Oke, bahasanya kan minimum order quantity, berarti kuantitas minimumnya berapa gitu?
Iya, minimum order lah
minimum
gitu.
Order, ya.
Nah, tapi kalau misalnya makanan itu kita bisa banget, yang penting kita di rumah nih. Aku yakin teman-teman semua pasti di rumah punya dapur kan. Ya. Kita bisa aja, kan kita bisnis bisa start small. Bisa aja kita bikin cemilan keripik di rumah, tinggal goreng pakai panci di rumah gitu.
Enggak, open PO aja ya?
Hah?
Open PO aja kan?
Iya, tinggal open PO gitu.
Ya, jadi siapa yang mau beli, pasenin dulu apa, di data dulu gitu, baru
itu
dibikin.
Itu biasanya bisnis favoritnya ibu-ibu rumah tangga.
Open PO?
Iya, open PO jual makanan, buka catering, gitu. jualan apa tuh, kalau misalnya bayi ibu baru lahiran kan, mereka sih jual ayam gitu loh.
Oh.
Yang jual ayam gitu, biasanya yang jualan itu juga ibu-ibu.
Oh gitu ya, ayam
ya, kayak, ayamnya itu loh, atau ayam obat.
Ayam obat.
Iya, gitu. Ayam obat gitu.
Oh, targetnya orang-orang yang baru lahiran.
Iya.
Gue baru tahu. Kel, gue lihat di konten lu ya, konten lu itu kan juga ngomongin keuangan juga, tapi ngelola keuangan. Tadi salah satu yang lu sebutin tuh gue pernah lihat di konten lu tuh, masa lihatnya dari saldo rekening gitu, profit gitu. Kan itu salah gitu, menurut lu salah gitu. Nah, kalau menurut lu pribadi nih ya, kan mungkin ya, tapi correct me if I'm wrong nih. Saat ini kan banyak UMKM yang nggak melakukan pengelolaan keuangan. Jadi cuma uang masuk, uang keluar, uang masuk, uang keluar, ya saldo lah kurang lebih. Nah, menurut lu ya, bagaimana sih cara mengelola keuangan UMKM yang benar-benar bukan orang keuangan gitu? Gimana sih caranya? Dan kemudian menurut lu pribadi nih ya, penting nggak sih laporan keuangan untuk UMKM? Kan mereka kan nggak ngerti ya basicnya gimana gitu.
Oke, okay, gue jawab pertanyaan kedua dulu kali ya. Penting nggak? Oh iya, jelas penting. Karena kalau misalnya kita patokan cuannya bisnis dari saldo rekening, itu bisa misleading. Kayak misalnya nih, kita dapat DP dari customer. Mungkin saldo rekening kita naik nih.
Yeah.
Tapi kalau DP customer itu kita belum boleh akui sebagai profit sampai orderannya kelar gitu. Either kelar karena customer cancel dan DP-nya angus, atau kelar karena kita beneran nggak kelarin orderannya gitu. Contoh. Karena beda ya, cash basis dan accrual basis.
Waduh, jelasin.
Gak, nanti orang-orang udah bingung lagi. Iya, tapi intinya kadang ada perbedaan yang kita sebenarnya, apa ya, ada beberapa transaksi yang bisa mempengaruhi saldo rekening kita, tapi dia nggak terlalu mempengaruhi profit kita gitu. Misalnya kita beli aset gitu, untuk bisnis kita beli mobil gitu misalnya. Of course, saldo rekeningnya kan berkurang kan kalau kita beli mobil kan. Nah, tapi masa kita tiba-tiba bulan ini dikurangin profitnya, misalnya kamu beli mobil 200 juta gitu. Dikurangin 200 juta gitu profitnya, kan aneh gitu. Padahal kan sebenarnya yang dikurangin itu depresiasinya tiap bulan kan, yang mengurangi profit kita gitu. Biar lebih adil gitu. Nah, contohnya seperti itu. Kenapa kita harus memahami keuangan? Mungkin kita nggak harus jadi expert, financial expert, karena sebagai business owner ya, pasti kita suatu hari berharap bisnis kita grow cukup besar dan kita bisa rekrut tim accounting atau tim finance yang memang ada pengalaman di bidang sana, yang memang mereka bisa membuat laporan keuangan yang lebih oke gitu kan daripada kita gitu. Tapi nggak akan lebih baik lagi kalau misalnya kita bikin aja gitu, yang penting kita paham logikanya, apa ada catatannya lebih oke, biar suatu hari saat kita mau oper kepada tim accounting atau tim finance, mereka juga nggak sampai botak bikinnya gitu. Jadi mereka juga kayak, oh ya udah, ini paling tinggal dibener-benerin aja gitu, paling tinggal direkonsiliasi dikit-dikit gitu, nggak usah sampai kayak, ini si ibu dulu beli mobil harganya berapa ya, terus belinya tanggal berapa ya, ini udah terakumulasi berapa ya depresiasinya,
pusing
ya. Itulah pusing gitu. Soalnya ada tuh kenalan aku yang dia tuh buka kafe, tapi memang biasanya awal-awalnya itu ya business owner fokus di jualan dan mereka nggak terlalu pikirin
keuangan. Make sense,
karena memang kalau misalnya kita duit masuknya nggak ada, mau atur apa kan kok gitu. Nah ya, jadi make sense aja, tapi ya jangan sampai kalau misalnya okay, penjualannya udah lumayan nih gitu, jangan sampai kita benar-benar melupakan kebablas pencatatan keuangannya gitu. Kan sekarang zaman sekarang banyak banget solusi kan, kayak misalnya bisa pakai software accounting gitu. Tapi kalau misalnya budget kamu minim banget ya
Excel
sendiri lah, Excel lah, bisa lah gitu. Ya penting ada lah.
Harus laporan, harus kas. Jadi ada mungkin ada istilah teknis ya. Jadi ada apa? Cash basis atau accrual ya. Ya kurang lebih gini lah teman-teman ya. Aku jelasin dikit ya. Cash basis itu kayak misal nih tadi kamu terima DP gitu ya. Berarti cashmu masuk. Berarti cashmu akan nambah. Tapi itu belum, sebenarnya bukan revenue, karena itu baru uang yang dibayarin di depan aja, uang muka. Nah, nanti kalau yang pencatatan keuangan biasanya orang-orang itu lebih banyak pakai accrual sebenarnya, bukan di cash basis. Biasanya kalau cash basis itu, kondisi cash itu biasanya lihatnya kalau di laporan keuangan nih teman-teman, namanya cash flow statement atau arus laporan arus kas. Kalau menurut lu, kan laporan keuangan itu ada beberapa macam nih. Ada laporan laba rugi, ada yang gambarin pemasukan pengeluaran, ada laporan yang nunjukin kekayaan sama utang, neraca atau balance sheet. Ada juga laporan keuangan yang arus kas, cash flow, uang masuk keluar dari kegiatan operasional, atau mungkin bayar utang, atau dapat pinjaman, atau mungkin ada investasi beli mobil, atau mungkin jual mobil, dan lain sebagainya. Nah, atau mungkin juga yang paling gampang deh, di luar empat itu, journaling gitu, bikin jurnal gitu. Nah, kalau dari menurut gue ya, seorang pemilik UMKM itu awalnya banget lebih mending yang mana gitu?
Oke. Okay. Of course kalau idealnya sih semuanya ya gitu. Tapi kan ya kita juga tahu nih, kita sebagai owner harus fokus jualan. Maksudnya kita harus kerjain semua pekerjaan keuangan ya kan, namanya makanya kita hire tim accounting itu full time job loh, accounting loh, capek gitu kan, untuk bisa bikin dari jurnalnya sampai ke laporan keuangannya. Tapi kalau menurut aku yang paling penting banget, yang minimum harus ada itu untuk business owner, paling minimum itu punya income statement atau laporan laba rugi sama balance sheet atau laporan neraca ya kalau nggak salah bahasa Indonesia ya, balance sheet. Biar kamu tahu nih bisnismu profitnya berapa gitu.
Itu yang penting ya, profit atau enggak?
Profit atau enggak, atau malah kamu rugi gitu. Profitnya, bisnis kamu profit atau enggak dan profitnya berapa gitu. Sama bisnis kamu posisi keuangannya kayak gimana nih, kamu bisnisnya asetnya apa aja, terus kewajibannya apa, sama modal owner atau ekuitas shareholder gitu, berapa gitu. Kalau yang lain bisa nanti kamu buat setelah kamu udah punya tim, seperti cash flow statement gitu-gitu. Kalau ada itu bagus, itu pelengkap.
Oke, kalau menurut lu seorang business owner atau pemilik bisnis itu perlu bikin sendiri atau perlu lebih ngerti, lebih penting bacanya?
Oke, menurut gua sebagai business owner ya, sebenarnya lebih penting baca sih, karena kita masih bisa outsource kan.
Waktu bikinnya.
Iya, pembuatannya masih bisa kita outsource. Tapi kalau misalnya kita outsource, terus kita nggak ngerti apa yang udah dibikin sama tim accounting kita, buat apa? Kita nggak bisa membuat keputusan keuangan apapun gitu. Misalnya kamu mau ekspansi bisnis, kamu dikasih laporan keuangan, kamu juga nggak ngerti.
Ya, ini apa maksudnya?
Ini apa ya kira-kira gitu.
Kalau tempat lu sendiri menyediakan jasa konsultasi atau pembuatan laporan keuangan dan pajak gitu nggak?
Enggak sih, jadi kita hanya mengajar kepada business owner biar mereka bisa baca laporan keuangan gitu. Ada juga kelas untuk bikin laporan keuangan sih gitu. Baca, bikin, dan juga biar lebih paham kira-kira logika keuangan itu seperti apa. Kayak misalnya bagi profit, terus juga kalau misalnya kamu partneran berdua atau bertiga, itu bagi profit itu kayak gimana. Terus kalau misalnya ada, ya karena itu rawan banget, ribet, dan itu juga salah satu masalah yang banyak dialami UMKM gitu. Temen, soalnya banyak nih orang ya, yang kadang mereka tuh temen kuliah bertiga, kita bisnis yuk, tahu-tahu ribut. Karena ya namanya orang temen kuliah kan, gak ngerti itu keuangan gitu-gitu. Tapi mereka pikir kayak, udah kita fun-fun aja, tapi begitu udah bahas duit kan, semua orang
beda ya,
beda rasanya. Ya begitulah.
Oke. Okay. Kel, gue kemarin liat di Instagram lu lagi launching buku baru ya?
Oh iya.
Ceritain dong, buku baru lu tuh cerita tentang apa, dan gue ceritain juga dong, kenapa kok lu bikin buku itu gitu?
Oke, jadi waktu itu gue tuh bikin buku itu karena gue lagi hidupnya lagi banyak tantangan gitu, dari segi bisnis gitu, bisnis dan juga personal life. Makanya gue pikir kayak, aduh, ekspektasinya bisnis sama realitanya gak sesuai harapan ya. Mungkin, ya, mungkin kadang, mungkin teman-teman juga pikir kayak, oh, gue mau bisnis biar bisa hidup enak, biar bisa jalan-jalan. Oh ya,
itu kalau udah sukses.
Itu kalau udah sukses gitu. Dalam prosesnya itu ya, kamu bakal banyak bergadang, mikirin kayak ini gimana caranya biar bisnisnya laku, biar gimana biar produknya laku, gimana caranya biar bisa bayar THR, gimana caranya biar bisa grow dan lain-lain lah. Aku yakin teman-teman kalau yang punya bisnis pasti udah pernah memikirkan beberapa struggle yang mungkin aku udah ceritakan di buku aku gitu. Dan aku pikir kayaknya di sosmed itu kelihatannya kayaknya business owner tuh hidupnya mulus-mulus gitu. Padahal aku tahu, aku juga banyak teman-teman yang business owner kan. Aku nggak kenal satu orang pun yang punya bisnis yang bisa bilang hidup mereka tuh mulus gitu.
Gitu. Jadi yang di sosmed bohong.
Mungkin yang di sosmed hanya kasih lihat yang indah-indahnya aja. Di balik setiap foto owner yang berhasil, pasti ada 1001 perjuangan yang kalian nggak tahu gitu. Dan itu makanya yang bikin aku inspired untuk bikin buku ini. Dan by the way, judulnya itu Behind the Screen ya. Jadi
behind
kayak,
the screen.
Iya, behind the screen. Tentang perspektif dan juga curhatan seorang wanita karir tentang karir, bisnis, dan duit sih gitu. Kayak misalnya
karir
bisnis dan duit.
Kayak misalnya, tentang personal life-nya?
Gak ada personal life.
Oh gitu, gak ada tentang pacaran kayak atau apa, gak di situ?
Mungkin lebih ke gimana karirnya wanita itu bisa efek ke kehidupan pribadi mereka. Kayak misalnya cewek jangan terlalu sukses, nanti cowok kabur loh, ya kayak gitu-gitulah. Ya kayak gitu-gitu lah, aku yakin wanita-wanita karir pasti udah pernah relate lah gitu. Atau enggak, kayak misalnya kayak, kok kamu habis nikah gak kerja lagi sih? Atau malahan, kok kamu habis nikah masih kerja, serba salah, selalu serba salah, ya kayak gitu contohnya gitu. Atau misalnya kalau nggak salah aku juga bahas tentang sandwich generation deh, tentang seberapa berat bebannya sebagai sandwich generation gitu. Karena aku juga kenal beberapa orang yang sandwich generation. Kalau misalnya sandwich generation tuh rasanya kayaknya lu bisnis mau laris segimanapun kayaknya kok nggak pernah cukup gitu. Iya, makanya aku salut banget sih sama orang yang sandwich generation sih.
Ya, karena dia belum ketemu gua. Kalau ketemu gua, tarik gua ke benerin cara dia.
Oh gitu.
Yeah.
Oke, okay, guys, teman-teman kalau ada yang sandwich generation jangan lupa konsultasi ke Komelvin Mumpuni ini ya.
Ya, idenya simpel, Kels. Jadi teman-teman sebelum podcastan ini, tadi kita sempat makan siang. Katanya gue cerita-ceritaan tuh ada meja namanya meja sandwich generation.
Sandwich generation karena kakinya satu guys.
Income-nya cuma gaji atau bisnis aja gitu. Kalau menurut Kels, yang paling stabil tuh meja kaki tiga gitu kan. Tapi yang paling gampang kaki empat.
Iya.
Ya, nah itu idenya adalah gue mengubah Kels. Jadi orang yang kaki mejanya kaki satu, gue bikin ya kaki tiga atau kaki empat. Idenya di situ. Jadi cuma sesimpel itu aja.
Oh, jadi kalau sandwich generation dia harus income-nya lebih, bukan hanya gedein income bisnis, tapi dia harus cari income selain bisnis gitu. Atau mungkin bisnisnya harus lebih dari satu gitu ya.
Ya, kalau cuma satu, itu ada concern. Concern-nya tuh misalnya gini. Ini gak tahu orang-orang lain ya, kalau gue ya, di bisnis gue tuh ada siklus. Kadang ada bagus banget, di bulan-bulan itu bagus banget, tapi ada bulan-bulan yang lagi kurang bagus gitu loh.
Oh iya, benar. Gue juga berasa.
Ada ya? Ada bulan sepi, ada bulan panen gitu. Nah, once itu bulan sepi, hancur tuh kalau cuma mengandalkan satu income. Ya, kalau gue tuh sarannya gini. Misal nih, kalau ini yang paling simpel aja ya. Misal nih suami, apa namanya, tadi lu single, menikah. Tadi income lu udah double tuh. Tadinya kaki satu, di kaki dua. Nah, padahal kalau lu coba atur cash flow lu, atur pengeluaran lu dengan baik. Kalau di kita namanya, gua bantu financial check up. Nah, gua tahu nih kira-kira lu bisa invest berapa. Katakanlah lu mulai invest nih. Ya udah mulai invest aja yang misal modelnya ngejar dividen. Jadi kan lu tiap tahunnya ada tambahan income tuh. Ya, itu kaki ketiga lu. Nah, once investment lu kerak, saham lu kerak atau apa mulai kerak, modal lu makin gede, lu bisa punya waralaba. Nggak usah bikin bisnis yang mikir kenceng banget itu nggak perlu, tapi waralabanya kayak waralaba ya semacam kayak ayam gorengan atau es krim atau apa gitu. Nah itu kaki empat. Kalau mungkin kalau teman-teman lihat ada konten yang gini, lu pernah nggak dapet konten yang gini? Tadinya karyawan Indomaret terus udah bisa beli Indomaret, lu pernah lihat nggak konten itu?
Belum pernah.
Oh ini bagus. Gua appreciate banget. Ceritanya itu kalau nggak salah ya, ada pasangan. Pasangan ini tuh awalnya ketemunya tuh di Indomaret. Karena yang satu jadi kasir, yang satunya kerja di Indomaret. Terus mereka akhirnya memutuskan untuk keluar. Terus kemudian dia bikin bisnis Milidi, tau nggak?
Oh, okay.
Yang zaman anak kecil tuh. Yeah, yang yeah. Isinya, pokoknya batang lidi, kalau dikasih sambal-sambal gitu lah. Bubuk sambal gitu. Nah, kalau ternyata usaha rumahannya itu yang Milidi itu jalan. Kenceng banget, akhirnya makin gede, diceritain di konten itu dia punya. Nah terus kemudian ketika bisnisnya makin gede, berarti kan income-nya tadinya karyawan, dia rubah jadi income yang sifatnya bisnis, ya kan, self-employed. Nah kemudian ketika sudah self-employed, dia punya uangnya banyak, kemudian dia beli waralaba Indomaret. Ya dia kan jadi kan sumber income-nya jadinya udah makin banyak gitu. Ya let's say uang dari Indomaretnya yang dipakai, keuntungan dari Indomaretnya itu kan dia punya waralaba Indomaret nih, keuntungannya itu buat orang tua. Nah yang income dari bisnis buat dia pribadi. Ya jadi kalau dengan cara kayak gitu ya sudah, udah lepas dari sandwich generation tapi tetap berbakti sama orang tua.
Nah jadi itu
sebenarnya cara ngelepasnya sesimpel itu. Gua kepikiran ini tau gak gara-gara kenapa?
Kenapa?
Gara-gara klien gua.
Oh ya?
Jadi sudah ada yang gue bantu gitu, tapi enggak, levelnya bukan sampai yang Indomaret gitu, enggak. Tapi dia sudah keluar generasi sandwich karena membagi income-nya itu segitu banyak. Dan itu tuh sudah happens. Jadi ini resep ini ditemukan, ya thank you ya. Tapi cuman klien gue ini enggak mau di-expose.
Iyalah, jangan lah itu.
Enggak mau di-expose, jadi enggak bisa ceritan gitu. Tapi kurang lebih itu gue nemu resep ini ya karena dia gitu. Gue membantu perjalanan dia dan gue menemukan, oh caranya dia lepas generasi sandwich ini. Anyway tadi buku Your Book Behind the Screen itu belinya di mana atau harganya berapa?
Harganya tuh kalau nggak salah harganya 199 ya.
Nggak salah.
nggak salah. 199 gitu. Terus teman-teman bisa kepoin link yang ada di bio aku atau di profilnya ladyboss.project.id.
Ladyboss.project atau Instagramnya Kelly di
@kelspatricia. Itu ada link di bio aku, tadi teman-teman bisa kepoin aja di situ.
Ya, aku juga tertarik sih. Anyway, Kels, ini udah akhir dari diskusi kita. Lu ada nggak something atau sesuatu yang mau lu sampaikan ke teman-teman yang mau bikin, siapa tahu ada yang tadinya kerja kantoran, pengen bikin bisnis, atau sekarang udah ada di bisnis, atau sekarang juga udah jalanin dua-duanya gitu.
Sebenarnya kerja kantoran dan bisnis itu menurut gua dua-duanya itu ada susahnya sendiri. Tapi the good news, kamu bisa pilih nih susah mana yang layak kamu perjuangkan.
Oh, yes.
Meskipun bisnis itu capek ya, tapi jujur menurut aku ini layak aku perjuangkan sih. Karena yang paling berharga buat gue sekarang itu time freedom. Okay. Mana atau enggak kalau bukan karena gue bisnis, mana bisa gue siang-siang podcast sama Kom Melvin sekarang.
Ini kan hari libur kan?
Oh iya, hari libur gila. Nah, hari libur masih kerja kok, parah ini.
Ya ini kongko. Oke, thank you teman-teman. Semoga diskusi kita bisa bermanfaat. Sampai jumpa di podcast Selasa depan. Thank you, girls.
Yeah.
See you guys. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.